Ευρισκόμενοι αγαπητοί μου εις το 14ο κεφάλαιο του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων εις τον 27ο στίχον διαβάζουμε: παραγενόμενοι δε και συναγαγόντες στην Εκκλησία ανήγγυλαν όσα επίησεν ο Θεός με ταυτόν και ότι ίνιξε της έθνεση θύραν πίστεως. Λέγαμε την περασμένη φορά ότι οι Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας, αφού επέστρεψαν από την πρώτη τους αποστολική περιοδία, τώρα συγκαλούν την Εκκλησία της Αντιοχίας της Μεγάλης δια να δώσουν λογαριασμόν, δηλαδή να αναφέρουν τα πεπραγμένα της αποστολής τους. Και λέγαμε την περασμένη φορά ότι εφόσον το Πνεύμα του Άγιον βέβαια τους απέστειλε, αλλά όχι ο λιγότερον και η Εκκλησία, θα λέγαμε και το Πνεύμα του Άγιον και η Εκκλησία όφυλαν να δώσουν λογαριασμό των πεπραγμένων αυτήτων της Αποστολής. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά, αλλά το χωρίον όμως δεν το εξαντλήσαμε, γι' αυτό και συνεχίζουμε. Τι ανήγγυλαν στην Εκκλησία? Όσα επίησεν ο Θεός με ταυτόν, όσα λέγει ο Θεός έκανε μαζί τους. Προσέξτε την φράση: όσα επίησεν ο Θεός με ταυτόν. Στο έργο της Εκκλησίας βλέπουμε να συνεργάζονται ο Θεός και η διακονή του. Θα πει αργότερα ο Απόστολος Παύλος, θα γράψει στους Κορινθίους: Θεού εσμέν συνεργεί. Είμαι, θα λέγει, συνεργάτε του Θεού. Και σχολιάζοντας αυτό το σημείο που λέμε τώρα, ότι όσα επίησεν ο Θεός με ταυτόν, σχολιάζοντας το, Θεοφύλακτος λέγει: ουκ είπεν όσα επίησαν αυτοί, αλλόσα ο Θεός με ταυτόν. Δεν είπαν όσα λέγει έκαναν αυτοί, αλλά όσα έκανε ο Θεός μαζί με αυτούς. Πάντως είναι μεγάλη τιμή δια τους διακόνους του Ευαγγελίου να μπορούν να συνεργάζονται με το Θεό. Αλλά πρέπει όμως και να αποδίδουν στο Θεό και κάθε τους επιτυχία, διότι δεν μπορούμε να λέμε ότι μία επιτυχία είναι έργο δικό μας, είναι έργο του Θεού μετά του οποίου έχουμε συνεργαστεί. Αν εσείς είσαστε τόσος κόσμος εδώ τώρα και ακούτε, πιστεύετε ότι είναι καμιά δική μου επιτυχία? Εγώ δεν το πιστεύω. Και θα παρακαλούσα ούτε εσείς να το πιστεύετε αυτό. Γιατί απλούστατα είναι επιτυχία του Θεού, όπως ομοίως. Και αν κάποια στιγμή, για κάποιο λόγο, έμεναν μόνο 10 άνθρωποι να ακούσουν το Λόγο του Θεού, θα το θεωρήσετε αυτό αποτυχία? Όχι. Δική μου φερειπή? Όχι. Διότι πάλι η επιτυχία θα ήταν αν εγώ ανά πάσα στιγμή μπορούσα να συνεργάζομαι με τον Θεό. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Πράγματι, τι είναι επιτυχία σε ένα έργο, σε ένα έργο του Θεού? Δεν είναι βέβαια πάντοτε εύκολο να πει κανείς και να προσδιορίσει στα έργα του Θεού τι είναι επιτυχία. Εδώ στα ανθρώπινα έργα κάποτε δυσκολευόμεθα να πούμε τι είναι επιτυχία, διότι σε λίγο αυτό που το χαρακτηρίσαμε επιτυχές να αποδεικνύεται αποτυχημένο και αντιστρόφως. Έτσι πολύ παραπάνω τα έργα του Θεού δεν είναι εύκολο να πούμε ότι κάτι είχε επιτυχία ή δεν είχε επιτυχία, γιατί πολλές φορές στα μάτια των ανθρώπων φαίνονται πράγματα ως αποτυχία ενώ είναι για το Θεό μία επιτυχία. Όταν ελιθοβολήθη ο Στέφανος και διώχθη η Εκκλησία και εσκόρπισαν οι πιστοί στη γύρω περιοχή της Ιερουσαλήμ, έμοιαζε αυτό βεβαίως σαν μια αποτυχία, ενώ στα μάτια του Θεού ήταν μια επιτυχία, και μάλιστα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ξέρετε ότι ο θάνατος κάθε μάρτυρος, ο οποίος δεν προέδιδε την πίστη του, στα μάτια των διοκτών του ήταν μια αποτυχία. Όμως τι λαμπροτέρα επιτυχία θα μπορούσε να έχει ένας μάρτης όταν θα έφτανε να μαρτυρήσει και να μην προδώσει την πίστη? Και πόσο θα ήταν αυτή η επιτυχία μεγάλη στα μάτια του Θεού? Βλέπετε λοιπόν ότι το πράγμα είναι δύσκολο να χαρακτηριστεί. Αν ένας ιστορικός θα μπορούσε να χαρακτηρίζει την πρώτη αποστολική περιοδία, δηλαδή του Παύλου και του Βαρνάβα, στην Κύπρο και στα νότια μέρη της Μικράς Ασίας, θα μπορούσε να πει ότι ήταν μια σκέτη αποτυχία. Γιατί? Ή τουλάχιστον μια πενιχρά επιτυχία. Γιατί? Ενθυμίστε, αφού είδαμε όλη αυτή την ιεραποστολική δράση, τι ξύλο έφαγε ο Παύλος, πώς διώχθηκαν οι Απόστολοι, πώς οι Εβραίοι όπου πήγαιναν έφταναν από πίσω και τους ματέωναν την εργασία. Και όμως, αγαπητοί μου, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Όταν γυρίζουν και λέγουν στην Εκκλησία και τα έργα και τα παθήματά τους, αυτά χαρακτηρίστηκαν μεγάλη επιτυχία και χαρά πολύ μεγάλη. Έτσι, ας προσέχουμε τι είναι πάντα επιτυχές, τι είναι πάντοτε μη επιτυχές. Και μια πολύ ωραία φράση υπάρχει σε αυτό το χωρίο και ότι ο Θεός, λέγει, ίνιξε τις έθνεσιν θύραν πίστεως. Ότι ο Θεός άνοιξε εις τα έθνη, δηλαδή εις τους ειδωλολάτρες, θύρα πίστεως. Τι σημαίνει θύρα? Όταν λέμε θύρα, για να δούμε αυτήν την πολύ ωραία έκφραση, θα πει άνοιγμα, θα πει αρχή, θα πει είσοδος, ξεκίνημα, κέρδος, επιτυχία. Το λέμε και στην νεοελληνική μας γλώσσα αυτό, ότι ανοίχθηκε για μας μια πόρτα, και σημαίνει ότι έχουμε κάποιο κέρδος από εκεί. Ή ακόμη λέμε, όπου πήγαινα και χτυπούσα τις πόρτες, οι πόρτες άνοιγαν. Και πολλές φορές προσευχόμαστε, εσείς ζητάτε, όταν έχετε μια υπόθεση κάπως γραφειοκρατική και πολύπλοκη, που δεν ξέρετε πού και πώς θα καταλήξετε και θα φτάσετε για να επιτύχετε το θέμα σας, και μας αναθέτετε να ευχηθούμε. Και εμείς ας το ευχόμαστε: Κύριε, όποια πόρτα κι αν χτυπήσουν, να ανοίξει αυτή η πόρτα, ακριβώς για να βοηθηθείτε σε αυτό που ζητάτε. Είναι ωραία αυτή η έκφραση, ότι τώρα ο Θεός ανοίγει θύραν πίστεως εις τους ειδωλολάτρες. Και ποιος ανοίγει αυτή την θύρα? Ο Χριστός. Αυτός ανοίγει την θύρα. Και μάλιστα προσέξατε το, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, έχει πάρα πολύ μεγάλο πρακτικό χαρακτήρα. Λέγει η Γραφή, εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλη, εις μάτιν υγρύπνησεν ο φυλάσσον. Είναι από τον 126ο ψαλμό. Εδώ ακριβώς αυτό σημαίνει, ότι έχουμε την έννοια της θύρας, του ξεκινήματος ή μη ξεκινήματος, της ευλογίας ή μη ευλογίας. Αυτό ακριβώς είναι. Εάν λέγει ο Κύριος οικοδομήσει οίκον, και ο οίκος δεν είναι πάντοτε το σπίτι με την έννοια των ντουβαριών, οίκος λέγεται και η οικογένεια, δηλαδή το σπιτικό, σπίτι και σπιτικό. Τόσο το σπίτι στην ανοικοδόμησή του, όσο και το σπιτικό που θα κατοικήσει μέσα στο σπίτι, δηλαδή η οικογένεια, εάν ο Θεός δεν δώσει την ευλογία του, δεν κάνουμε τίποτα. Κάποτε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός βρέθηκε στην Ζάκυνθο και είδε ένα ωραίο μεγάλο σπίτι. Το ξέρετε όσοι έχετε διαβάσει τον Άγιο Κοσμά. Και λέγει, τι ταλέποροι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί χτίσανε τόσο ωραίο και μεγάλο σπίτι, αφού δεν πρόκειται κανείς να κατοικήσει? Στο σπίτι αυτό δεν κατοίκησε κανείς, αγαπητοί μου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος ευλογεί, αρχίζει, τελειώνει κλπ. Λέγει ακόμη ο Χριστός στην εκκλησία της Φιλαδελφίας, δηλαδή είναι στην Αποκάλυψη, μία από τις 7 της Μικράς Ασίας εκκλησίες. Ακούστε τι λέγει. Τα δε λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχουν την κλίν του Δαβίδ, αυτός που έχει το κλειδί του Δαβίδ, ο ανοίγων και ουδής κλείσει. Αυτός που ανοίγει και κανείς δεν μπορεί να κλείσει, και ο κλείον και ουδής ανοίξει, και αυτός που κλείνει και κανείς δεν θα μπορέσει να ανοίξει. Για να μην πω και εκείνη την άλλη ωραία εικόνα με το βιβλίο το εσφραγισμένο με τις 7 σφραγίδες που δείχνει τα μέλλοντα γενέστε προφητείες, και αναζητήθηκε λέγει στον ουρανό στη γη στον Άδη. Ποιος θα μπορούσε να ανοίξει το βιβλίο αυτό, το εσφραγισμένο με τις 7 σφραγίδες? Κανείς. Ουδείς. Ουδείς. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής κλαίει, γιατί κανείς δεν βρέθηκε, και έτσι δεν θα μπορέσουμε να μάθουμε τι το βιβλίο αυτό είχε γραμμένα. Και του λέγει ένας άγγελος, μη κλαις, είναι εκείνος από τη φυλή του Ιούδα, ο Λέων, αυτός κρατάει το κλειδί να ανοίξει τις 7 σφραγίδες, το εσφαγμένον αρνίον, ο Ιησούς Χριστός. Βλέπετε λοιπόν ότι κρατάει τα κλειδιά ο Χριστός του ουρανού, της γης και του Άδου. Είναι μεγάλο πράγμα, πολύ μεγάλο πράγμα. Έτσι λοιπόν ο Χριστός ανοίγει και κανείς δεν κλείνει, ο Χριστός κλείνει και κανείς δεν ανοίγει. Αν μου πείτε, και ποιος ερώτησε τον Χριστό, όταν εγώ θέλω να κλείσω μία πόρτα, είπαμε τι θα πει πόρτα? Όταν εγώ θέλω να κλείσω μία πόρτα ή να ανοίξω μία πόρτα, προσέξτε, αυτό που θα γίνει, ναι, αλλά δεν γίνεται κατ' ευδοκίαν και θα οδηγήσει στον γκρεμόν. Σκεφτήκατε ποτέ ότι ανοίγοντας μία πόρτα, όπως είναι μία μπαλκονόπορτα, και δεν έχει έξω μπαλκόνι, και ανοίγεις την πόρτα και πας να βγεις έξω, πού θα πέσεις? Θα πέσεις, αδελφέ μου, στο κενό. Τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι άνοιγμα κατ' ευδοκίας αυτό που κάνεις εσύ, αλλά είναι άνοιγμα κατά παραχώρηση του Χριστού, που τελικά δεν θα σου βγει σε καλό. Ναι, πράγματι έχουμε πολλά και στη ζωή μας και στην ιστορία και στα κράτη και τους λαούς, πολλά ανοίγματα και κλεισίματα που δεν τα ανοίγει και τα κλείνει ο Θεός, και εκεί αυτά βεβαίως δεν αποβαίνουν σε καλό. Έτσι και στο έργο της εκκλησίας, κατεξοχήν στο έργο της εκκλησίας, ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος ανοίγει και κλείνει τις καρδιές και τις ευκαιρίες. Παρατί ο Λουκάς, και μας το γράφει αυτό στις πράξεις, όταν ο Παύλος πήγε στην σημερινή καβάλα στους Φιλίππους, παρά την σημερινή καβάλα, και εκεί είδε ανάμεσα στο ακροατήριό του ήταν και μία γυναίκα Πορφυροπόλης, πολλούσε πορφύρα έμπορος, σπουδαία γυναίκα, η Λυδία. Και σημειώνει το εξής, πως αλήθεια πρέπει να άκουγε τον Παύλον και να τον πρόσεχε, και λέγει: και της γυνή ονόματι Λυδία οίκουεν, εις της οποίας ο Κύριος διήνυξε την καρδία προσέχην της λαλουμένης υπό του Παύλου. Είδατε, άνοιξε ο Κύριος την καρδιά της για να καταλαβαίνει εκείνα τα οποία ο Παύλος εκήρυτε. Να γιατί ανοίγει και κλείνει τις καρδιές. Εδώ ίσως κάποιος να έχει μια αντίρρηση, τότε αν η καρδιά μου μένει κλειστή, δεν μου την άνοιξε ο Χριστός. Τι είπαμε προηγουμένως, ότι υπάρχει μία συνεργασία. Όσα ο Θεός επίησε μετά των Αποστόλων, έτσι και εδώ έδειξες στον Χριστόν αγαθήν προαίρεσιν. Εάν έχεις δείξει αγαθήν προαίρεσιν, εκείνος ανοίγει παρακάτω την καρδιά σου. Κατά το άνοιξε το στόμα σου και εγώ θα το γεμίσω. Εννοείται με λόγο δικό μου, εννοείται αυτό. Άρα πρέπει να ανοίξω το στόμα μου, πρέπει να διαθέσω προαίρεση, και τότε έρχεται ο Χριστός και συμπληρώνει. Και μάλιστα το πολύ μεγαλύτερο μέρος συμπληρώνει ο Χριστός. Έτσι ο Χριστός είναι ο αιώνιος κρούστης των καρδιών. Ιδού, λέγει πάλι στην Αποκάλυψη, έστικα επί την θύραν και κρούω. Να, λέγει, στάθηκα στην πόρτα και χτυπώ. Πρέπει όμως, σας είπα, ο άνθρωπος να συντελέσει στο άνοιγμα. Γι' αυτό σημειώνει εδώ στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής Ιωάννης των λόγων του Χριστού: εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν και εισελεύσω με προς αυτόν και δειπνήσω με ταυτού και αυτός με τεμού, θα μπω στον εσωτερικό χώρο της καρδιάς του και θα φάγω μαζί του και αυτός μαζί μου, που δείχνει μια πολύ μεγάλη τρυφερότητα και οικειότητα του Θεού, του Χριστού, όταν μπει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Γι' αυτό λοιπόν τώρα και εδώ ο Λούκας σημειώνει ότι ο Κύριος άνοιξε στα έθνη θύραν πίστεως. Είναι περίφραση και σημαίνει άνοιξε ευκαιρίες να πιστέψουν οι δωρολάτρες. Αυτό θα πει θύραν πίστεως. Και βλέπουμε τον Παύλο εδώ να γράφει στους Κορινθίους. Είναι στην πρώτη προς Κορινθίους. Επιμένω δε εν Εφέσω έως της Πεντηκοστής. Γράφει από την Έφεσο την πρώτη του προς Κορινθίους επιστολή. Θα μείνω, λέγει, εδώ στην Έφεσο έως την Πεντηκοστή. Γιατί θα μείνει άραγε? Θύρα γαρμή ανέωγε μεγάλη και ένεργη και αντικείμενη πολύ. Γιατί μου ανοίχτηκε θύρα, πόρτα, μεγάλη και ενεργητική. Και η ενεργής και η αντικείμενη, εκείνοι που απειθούν, είναι πολύ. Συνεπώς, σαν να θέλει να πει, έχω δουλειά, έχω πολλή δουλειά στην Κόρινθο, συγγνώμη, στην Έφεσο. Είδατε, ανοίχτηκε πόρτα, θύρα. Εις δε τους κολασαείς γράφει: προσευχόμενοι άμα και περί ημών, συγχρόνως να προσεύχεστε και για μας, ή να ο Θεός ανοίξει ημίν θύραν του λόγου, για να ανοίξει σε μας πόρτα του λόγου. Λαλήσε το μυστήριο του Χριστού, για να λαλήσουμε το μυστήριο του Χριστού, το μυστήριο της ενανθρωπίσεως και της σωτηρίας. Τι θα πιστεύετε? Σας το έχω πει πολλές φορές αυτό, ότι ο ομιλητής δεν κάνει προσευχή για τους ακροατάς του. Θα πιστεύατε ότι θα μπορούσε να γίνει αποδεκτός ο λόγος του Θεού και ακόμη να καρποφορήσει χωρίς προσευχή του ομιλούντος? Ποτέ μην το σκεφτείτε αυτό, αγαπητοί μου. Ή ακόμη νομίζετε, το λέει εδώ ο Παύλος, δεν λέει ότι προσευχόμενοι άμα και περί ημών, να προσεύχεστε για μας? Μήπως και το ακροατήριο δεν πρέπει να προσεύχεται δια των ομιλητήν? Εγώ προσεύχομαι για σας. Και να κατανοείτε και να φυτεύει ο Κύριος το Πνεύμα του Άγιον, να φυτεύει ό,τι ακούτε στην καρδιά σας. Εσείς όταν μπαίνετε ή από το σπίτι σας ακόμα, προσεύχεστε να δώσει ο Θεός ό,τι θα βάλει στο στόμα του ομιλητού για να ακούσετε. Βλέπετε λοιπόν ότι τίποτα δεν κάνουμε μόνοι μας. Σωστή η τοποθέτηση, η φράση, η διατύπωση: όσα ο Θεός επίησε με ταυτόν, όσα ο Θεός έκανε μαζί με τους Αποστόλους. Συνεπώς, ο Χριστός ότι εργάζεται εκείνη η αφετηρία και λέγει στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας: ιδού δέδοκα ενώπιον σου θύραν ανεωγμένη, ην ουδείς δύναται κλείσε αυτήν. Σου δώσα, λέει, πόρτα ανοιχτή, κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Ξέρετε πόσο παρήγορο είναι αυτό? Θα έλεγε στον Παύλο και στον Βαρνάβα: θα σας ανοίξω θύραν. Το λέει ο ίδιος ο Παύλος, άνοιξε θύρα πίστεως. Είδατε όμως τι κυνηγητά έγιναν? Μη περάσει από το μυαλό μας όταν μιλάμε για θύρα ότι δεν θα υπάρχουν πειρασμοί, δεν θα υπάρχουν δυσκολίες. Μη το πείτε αυτό ποτέ. Μέσα από τις δυσκολίες πάντα θα βγαίνει ο λόγος του Θεού, και έτσι δια των δυσκολιών θα καρποφορεί. Μη λησμονούμε λοιπόν ότι ο Χριστός είπε: εγώ ημί η θύρα. Όταν ανοίγει, αυτό εννοεί τον εαυτόν του: εγώ ημί η θύρα. Ναι, ο Χριστός, αγαπητοί μου, είναι η θύρα. Ο Χριστός ανοίγει τη θύρα. Ο Χριστός κλείει τη θύρα. Ο Χριστός κρατά τα κλειδιά της ιστορίας. Ο Χριστός ανοίγει ή κλείει και τη θύρα της Βασιλείας του Θεού. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 28, πάντα στο κεφάλαιο το 14. Διέτριβον δε χρόνων ουκ ολίγων συν τις μαθητές. Δηλαδή εκεί στην Αντιόχεια οι δύο Απόστολοι έμεναν αρκετό καιρό. Γιατί έμεναν στην Αντιόχεια αρκετό καιρό? Απαντάει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει: μεγάλη γαρ ούσα η πόλης ευήτω των διδασκάλων. Επειδή ή το λέγει μεγάλη η πόλης, είχε ανάγκη και χρειάζεται τους διδασκάλους, τον Παύλο και τον Βαρνάβα. Αγαπητοί μου, με τον 28 στίχον έκλεισε το 14 κεφάλαιο, και με τη βοήθεια του Θεού εισερχόμεθα στο 15 κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο αυτό ο Ιερός Ευαγγελιστής Λούκας, ο συγγραφέας του βιβλίου των Πράξεων, μας διηγείται δύο περιστατικά. Το πρώτο και το εκτενέστερο μας περιγράφει την πρώτη Αποστολική Σύνοδο στα Ιεροσόλυμα, εξ αφορμής του ισχυρισμού κάποιων χριστιανών, εξ Ιουδαίων χριστιανών, που ήσαν κατά τον Παύλο ψευδάδελφοι, ότι προκειμένου η εθνική, η θύρα της πίστεως που άνοιξε, προκειμένου η εθνική να γίνουν χριστιανοί, έπρεπε να περιτέμπνονται, να υφίστανται την περιτομή κατά το Μωσαϊκό νόμο και να τηρούν τα έθη του Μωυσέως, για να μπορέσουν να έχουν, να εξασφαλίσουν τη σωτηρία. Το θέμα ήταν πολύ σοβαρό. Γι' αυτό και συνεκλήθη η Αποστολική αυτή Σύνοδος εις τα Ιεροσόλυμα. Το δεύτερο περιστατικό που μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο ίδιο κεφάλαιο είναι ένας κάποιος παροξυσμός μεταξύ του Παύλου και του Βαρνάβα. Παροξυσμός θα πει διαφωνία. Στο σχεδιασμό μιας δευτέρας αποστολικής περιοδίας. Δοξάζουμε τον Θεό που κατεγράφει κάθε πλευρά, και η θεία και η ανθρωπίνη. Μη σκανδαλίσει αυτό ότι επήλθε μια διαφωνία. Καθόλου. Όταν θα φτάσουμε εκεί θα το δούμε πιο καθαρά. Αλλά και από εδώ μπορώ να σας πω τούτο. Ήταν στο σχέδιο του Θεού να υπάρξει αυτή η διαφωνία, διότι το κέρδος έπρεπε να είναι πιο μεγάλο. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας ήσαν δυο κεφαλές. Δεν μπορούσαν λοιπόν και οι δύο να είναι στην ίδια δουλειά. Έπρεπε λοιπόν η μια κεφαλή να είναι εδώ και η άλλη κεφαλή να είναι κάπου αλλού. Δυο μεγάλοι να απασχολούνται σε ένα κοινό θέμα δεν έπρεπε. Μα γιατί? Βλέπετε, ο Θεός το επέτρεψε. Όχι, ο Θεός το έδωσε να γίνει έτσι, το επέτρεψε. Δεν συνεφώνησαν. Έλεγε ο Παύλος να πάμε εκεί, έλεγε ο Βαρνάβας να πάμε εκεί. Επήλθε μία διαφωνία και ο καθένας πήρε τους συνεργάτες του, ο Παύλος τους δικούς του, ο Βαρνάβας τους δικούς του, και επήγαν ο καθένας ένα διαφορετικό τόπο. Θα τα δούμε πρώτα Θεός όταν θα φτάσουμε εκεί. Ξαναλέγω, αυτή η διαφωνία ήταν στο σχέδιο της θείας προνοίας για ένα μεγαλύτερο κέρδος διαδόσεως του Ευαγγελίου. Βλέπετε λοιπόν ότι και μέσα από εκείνα που μοιάζουν αποτυχημένα, πικρά, περίεργα, ο Θεός βγάζει πάντοτε κέρδος, μα πάντοτε κέρδος. Και έτσι με τη βοήθεια του Θεού εισερχόμεθα εις τον πρώτο στίχο του 15ου κεφαλαίου. Και τιμές, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λούκας, κατελθόντες από της Ιουδαίας, εδίδασκον τους αδελφούς ότι εάν μη περιτέμνηστε το έθι Μωυσέως, ουδήναστε σωθήνε. Κατέβηκαν λέει μερικοί Ιουδαίοι από την Ιουδαία, επειδή όταν πήγαιναν στην Ιουδαία ήταν πιο ψηλά η Ιερουσαλήμ, και σας έλεγα και μια περασμένη φορά θα πει ανεβαίνω κατεβαίνω, οπότε αυτοί ερχόμενοι προς Αντιόχεια κατέβαιναν, δηλαδή ως προς το έδαφος κάτι φορά κατέβηκαν. Και τι δίδασκαν τους αδελφούς τους χριστιανούς που παντού και στην Αντιόχεια? Ότι αν δεν περιτέμνεστε δεν μπορείτε να σωθείτε, δεν μπορείτε να σωθείτε. Όπως ήδη είπαμε, φαίνεται ότι ήσαν χριστιανοί εξ Ιουδαίων, που ο Παύλος τους χαρακτηρίζει ψευδαδέλφους, οι οποίοι, λέγει ο Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του, παρησύλθον κατασκοπήσε την ελευθερία ημών. Είδατε, μπήκανε ανάμεσά μας για να μας κατασκοπεύσουν, τι να μας κατασκοπεύσουν, την ελευθερία μας. Διότι θα γράψει ο Παύλος στους Γαλάτας πάλι, τη ελευθερία ον ή Χριστός ημάς ελευθέρωσε, ηλευθέρωσε, στήκεται και μη πάλι ζυγό δουλείας ενέχεστε. Διότι αυτοί μπήκαν να κατασκοπεύσουν τη δική μας, λέει, διδασκαλία, τι λέμε. Και δουλεία, λέει ο Παύλος, το να ξαναγυρίσεις πίσω στις μωσαϊκές νομικές διατάξεις. Δηλαδή ότι πρέπει να τύχεις περιτομής, ότι πρέπει να κάνεις αυτό ή εκείνο και άλλα πολλά. Και όλα αυτά, λέγει, κατεργήθηκαν. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω αυτό. Συνεπώς, αυτά αποτελούσαν δουλεία. Ο Χριστός μας ελευθέρωσε. Γι' αυτό, εις την ελευθερία που ο Χριστός μας ελευθέρωσε, τι ελευθερία ή εμάς ο Χριστός ελευθέρωσε, στήκεται. Να μένετε εμείς στην ελευθερία. Μόνο οι τι Γαλάτες, τι σημασε βάσκανε, τι αληθεία μη ενέχεστε. Και ποιος ο σκοπός αυτής της κατασκοπεύσεως της ελευθερίας του Παύλου, λέγει στη συνέχεια ο Απόστολος, γράφει στους Γαλάτες, είναι ημάς καταδουλώσονται, για να μας καταδουλώσουν. Πού? Να μας κάνουν δούλους. Πού? Εις τον παλαιό νόμο, εννοείται τον τελετουργικό παλαιό νόμο, ότι δηλαδή η σωτηρία θα υπήρχε το με την περιτομή και όχι με την εν Χριστώ πίστη. Πολλά λέγει ο Απόστολος και στην προς Ρωμαίους και στην προς Κορινθίους, όπως ομοίως και στην προς Εβραίους επιστολή, η οποία επιστολή, παρακαλώ, λέγεται, βέβαια κάποια κομμάτια της, τα μαχιά της, αποσπάσματά της, τώρα στις Κυριακές της Ιερακοστής. Ακριβώς γιατί είναι η επιστολή που δίνει την απάντηση ότι ο παλαιός νόμος δεν είχε τίποτε να προσφέρει στη σωτηρία. Όλοι ήσαν υποκείμενοι στον παλαιό νόμο και κανείς δεν σώθηκε με τον παλαιό νόμο. Έρχεται ο τέλειος νόμος, η διαθήκη του αίματος του Χριστού, δηλαδή της πίστεως, για να σωθεί κανείς. Διότι, παρακαλώ, και οι δίκαιοι και οι προφήτες που πήγαν στον Άδη, ποιος σώθηκε? Κανείς. Ήρθε ο Χριστός για να δημιουργήσει τον Παράδεισον και να πάρει τους δικαίους εις τον Παράδεισον. Δεν θα μπορούσε λοιπόν κανείς να σωθεί. Και ξέρετε γιατί? Γιατί κανείς δεν θα μπορούσε να τηρήσει τον νόμο. Αυτός ο ίδιος Μωυσής κάποια στιγμή ηγανάκτησε και απεκλείστη να μπει στη βασιλεία, συγγνώμη, στη γη της επαγγελίας. Έτσι, για να δειχθεί ότι ήταν προσωρινός νόμος, ήταν παιδαγωγός εις Χριστόν. Πώς λοιπόν τώρα, αφού μεγαλώσαμε πνευματικά, λέγει ο Παύλος, θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε πάλι στα χνάρια και στις διαστάσεις μιας παιδαγωγίας που να είναι παιδαγωγός για μας ο νόμος? Σκεφτείτε έναν άνθρωπο, μεγάλωσε, έγινε 20-25-30 χρονών, θα τον ξαναβάλουμε πάλι στην παραμάνα και συνταντά? Θα ήταν περίεργο πράγμα. Αυτό θέλει ακριβώς να τονίσει ο Παύλος. Και ξέρετε ότι το παιδί που είναι κάτω από την παραμάνα δεν πάει. Παραμάνα είναι η παραμάνα, δηλαδή η νταντά, η τροφός. Η τροφός δεν μπορεί να πάει όπου θέλει το παιδί. Είναι κάτω από την παιδαγωγία. Έλα εδώ, μη πας εκεί, στάσου εδώ. Άρα λοιπόν είναι σε μία εντός εισαγωγικών δουλεία. Κάπου λέει σε μία του επιστολή ο Απόστολος Παύλος, όταν λέγει μεγαλώσει, δεν είναι πια κάτω από παιδαγωγούς και παιδονόμους, είναι ελεύθερος. Έχει λοιπόν μία φαινομενική βεβαίως δουλεία. Τώρα τι, λέγει ο Παύλος, να ξαναγυρίσουμε στη δουλεία του παλαιού νόμου. Αυτό θα πει είναι ημάς καταδουλώσονται, για να μας καταδουλώσουν. Αυτοί οι ψευδάδελφοι κατά τον Παύλον, οι εξιουδαίων χριστιανοί που ήταν ξεροκέφαλοι και δεν μπορούσαν να κατανοήσουν, κολλημένοι στα πρώτα τους και παλαιά τους σχήματα, αυτοί ήταν οι χειρότεροι εχθροί τόσο του Ευαγγελίου όσο και του Παύλου, και μάλιστα χρονικά και κατ' ουσίαν η πρώτη διώκτε του Παύλου. Κάπου θα πει που λέει τα βασανιστήριά του, τα βάσανά του ο Παύλος, στη Δευτέρα προς Κορινθίους το λέγει, και λέμε την περικοπή αυτή στη γιορτή του Παύλου που είναι τα διάσημά του. Εν κινδύνης, εν ψευδαδέλφης. Είχε να παλεύει με αυτούς τους ψευδαδέλφους. Αλλά ο Παύλος ήταν όχι μόνον ένα ξάστερο μυαλό και πιστός σε ότι ο Κύριος του είχε αποκαλύψει, αλλά με μία απέραντη βούληση και ανδρεία. Κανείς ποτέ δεν θα μπορούσε να αντιληφθεί εκείνο το μικρό σώμα του Παύλου τι ανδρεία μπορούσε να κρύπτει και τι βουλητικότητα. Γι' αυτό γράφει στους Γαλάτες που σας είπα προηγουμένως, που είχαν αναστατωθεί από τους ψευδαδέλφους, το εξής: εις τους οποίους ψευδαδέλφους ουδέ προσώραν ήξαμεν τη υποταγή, ή να η αλήθεια του Ευαγγελίου διαμείνει προς εμάς. Ούτε στιγμή δεν μείναμε στην υποταγή αυτών των ανθρώπων. Από δε των δοκούντων είναι τι, οποίοι ποτέ ήσαν ουδέν μη διαφέρει. Πρόσωπον Θεός ανθρώπου που λαμβάνει. Γαλάτας, δεύτερο κεφάλαιο, πέμπτος στίχος. Δηλαδή, όσο για εκείνους που εθεωρούνται ότι είναι κάτι, μα το είπε ο τάδε νομομαθής, ο τάδε σπουδαίος, από εκείνους που νομίζουν ότι είναι κάτι, όποιοι κι αν ήσαν, όποιοι κι αν υπήρξαν, λέει ο Παύλος, καθόλου δεν με νοιάζει. Ακούσατε, ουδέν με ενδιαφέρει, καθόλου δεν με ενδιαφέρει. Γιατί ο Θεός δεν λαμβάνει υπόψη του πρόσωπα. Ήταν παλικάρι ο Παύλος. Συμπεριφορά του Παύλου, αγαπητοί μου, δεν είχε απλώς, για μας τουλάχιστον, μια ιστορική αξία, αλλά προπαντός και κυριότατα είναι ένα υπόδειγμα συμπεριφοράς σε ανάλογες περιπτώσεις. Και αυτές οι ανάλογες περιπτώσεις ούτε έλειψαν, ούτε θα λείψουν μέχρι που να τελειώσει την πορεία της η Εκκλησία μέσα στον χρόνο, και θα υπάρχουν πάντοτε αυτές οι διάφορες περιπτώσεις. Τον Παύλο έχουμε πολλά και σήμερα στην εποχή μας, μες στην Εκκλησία μας έχουμε ένα τέτοιο πρόβλημα. Τον Παύλο διέκρινε η βαθιά εξ αποκαλύψεως θεολογία του, η σύνεση του και το θάρρος του, χωρίς να υπολογίζει ποτέ τις επιπτώσεις ούτε σε αυτήν την ίδια τη ζωή του. Θα πει, εγώ λέει έχω τον εαυτό μου έτοιμον σπονδύ θυσία εις τον Κύριον. Εάν τε ζώμεν, τι ωραίο, εάν τε αποθνίσκομεν του Κυρίου εσμέν. Σαν να έχει μια κούνια και να αιωρείται μέσα στα γεγονότα, τα ευχάριστα και τα δυσάριστα. Εάν τε ζώμεν, εάν τε αποθνίσκομεν, είτε ζούμε, είτε πεθαίνουμε, δεν με ενδιαφέρει, λέει ο Παύλος. Του Κυρίου εσμέν, ανήκομαι εις τον Κύριο. Αγαπητοί μου, αυτός ήταν ο Παύλος. στέκεται πελώριο ανάστημα για να μας δείχνει πως πρέπει να στεκόμεθα μέσα στην Εκκλησία. Γενωμένης ουν στάσεως και ζητήσεως, μας λέγει ο επόμενος στίχος, ο δεύτερος, ουκ ο λίγης το Παύλο και το Βαρνάβα προς αυτούς έταξαν, αναβαίνει Παύλον και Βαρνάβαν και τίδες άλλους εξ αυτών προς τους Αποστόλους και Πρεσβυτέρους εις Ιερουσαλήμ περί του ζητήματος τούτου. Δηλαδή, δεν έγινε, λέει, μικρή στάση και συζήτηση. Θα δούμε. Προς τον Παύλο και τον Βαρνάβα έταξαν, λοιπόν, δηλαδή όρισαν να ανεβούν ο Παύλος και ο Βαρνάβας και μερικοί άλλοι προς τους Αποστόλους της Ιερουσαλήμ και τους Πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ για να κανονιστεί αυτό το θέμα. Έπρεπε να είναι έτσι ή δεν έπρεπε να είναι έτσι? Για να δούμε. Γι' αυτό και έγινε αυτή η λεγόμενη Αποστολική Σύνοδος. Είπα πρώτη, και πρώτη λέγεται, ουσιαστικά όμως δεν έχει γίνει άλλη σύνοδος και μένει μοναδική. Εννοείται Αποστολική, γιατί έχουν γίνει σύνοδοι μετά, βέβαια, από τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Γενωμένης ον στάσεως και ζητήσεως ουκ ο λίγης. Αφού λοιπόν έγινε στάση και ζήτηση, συζήτηση, όχι λίγη, ποια στάση? Σε τι έγινε η στάση και η ζήτηση? Η στάση, στάσης. Καταλαβαίνετε, χρησιμοποιούμε τη λέξη αυτή και στην εποχή μας. Έγινε στάση, λέει, του προσωπικού. Είναι σοβαρή, δεν είναι ακριβώς αυτό? Καταρχάς, στάσεις και συζήτησης στο θέμα, εάν πρέπει να περιτέμνονται οι εξαθνών χριστιανοί, και έτσι να είχαν τη σωτηρία τους. Πώς μπορούμε να εννοήσουμε αυτή τη λέξη στάσεις? Έγινε στάσεις σημαίνει αμφισβήτηση της τακτικής της Εκκλησίας και συνεπώς μία φιλονική. Αυτό θα πιστάσεις εδώ στο Ιερό Κείμενο. Θα το ξαναπώ, αμφισβήτηση για την τακτική που είχε η Εκκλησία, δηλαδή να δέχεται τους ειδωλολάτρες ως χριστιανούς, να γίνονται χριστιανοί και να μην περνούν από τον Ιουδαϊσμό. Και έγινε η φιλονικία. Θα θυμόσαστε ότι είχε προηγηθεί ένα περιστατικό ανάλογο με τον Απόστολο Πέτρο, που αν και Απόστολος και κορυφαίος Απόστολος, του εζητήθη λόγος όταν επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα από την Ιώπη, που είχε κάνει χριστιανών τον εκατόνταρχο των Κορνήλιων και το σπίτι του και τους φίλους του. Θυμόσαστε ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς είχε πολλές λεπτομέρειες εκεί με το περιστατικό. Γιατί? Διότι τον ενδιέφερε ο Ευαγγελισμός των Εθνικών χωρίς να περνάνε από τον Ιουδαϊσμό. Όπως και τώρα εδώ, όπως και την περίπτωση με εκείνον τον Αιθίωπα. Τι με εμποδίζει, λέγει, να γίνω χριστιανός? Τίποτα, του λέει ο Φίλιππος, δεν σε εμποδίζει. Θέλει λοιπόν να τονίσει αυτά, γιατί ο Λουκάς, αν μπορείτε να το αντιληφθείτε, και το Ευαγγελίο του και η πράξη είναι βιβλία που θέλει, είναι για τους εθνικούς και θέλει να τους βοηθήσει. Γι' αυτό μιλάει και γράφει έτσι και τονίζει κάποια πράγματα. Αλλά ξαναγυρίζω και σας λέγω, ενθυμίστε ότι εκλήθη εις απολογίαν ο Απόστολος Πέτρος. Είναι λίγο περίεργο. Βέβαια έχει την αξία του ότι υπάρχει αυτό το δημοκρατικό πολίτευμα μέσα στην Εκκλησία, αλλά μην το εκλάβετε αυτό το δημοκρατικό όπως το βλέπουμε στις εκάστοτε πολιτείες. Προσοχή, ο Θεός με φυλάξει. Ότι δηλαδή όλοι υπόκεινται στο να δώσουν λόγο, και κανείς δεν αποτελεί μόνος του μια αυθεντία. Και ότι εκλήθη ο Πέτρος για αυτό το πράγμα, αλλά η πρόνοια του Θεού ήταν τέτοια ώστε να υπάρχουν μάρτυρες Ιουδαίοι, χριστιανοί εξ Ιουδαίων, που πήγαν μαζί με τον Πέτρον εις το σπίτι του Κορνηλίου και είδαν να γίνεται το φαινόμενο της Πεντηκοστής μπροστά στα έκπληκτα μάτια τους, και να μιλούν, να έχουν γλωσσολαλία και τα λοιπά και τα λοιπά. Προηγήθηκε μάλιστα η Πεντηκοστή του βαπτίσματός των. Ακριβώς τον Θεό τον εμποδίζει τίποτα. Είναι γνωστό ότι προηγείται το βάπτισμα σε εμάς και ακολουθεί η Πεντηκοστή, δηλαδή το Πνεύμα του Άγιου. Εδώ προηγείται η Πεντηκοστή. Γιατί? Ότι ο Θεός δεν δεσμεύεται από ανθρώπινα σχήματα, ούτε και εκείνα τα σχήματα που έβαλε ο ίδιος ο Θεός και που θα είχαν προσωρινόν χαρακτήρα. Έτσι ο Απόστολος Πέτρος απολογείται αλλά δικαιώνεται, διότι είχε και τους μάρτυρες μαζί του που είδαν τα καθέκαστα, και κατόπιν η Εκκλησία εδόξασε τον Θεό ότι ανοίχθηκε θύρα πίστεως, να χρησιμοποιήσω αυτό που είπαμε προηγουμένως, και εις τους εθνικούς. Ώστε λοιπόν στάσεις θα πει αμφισβήτησης, και με αποτέλεσμα μια φιλονικία. Ακόμα συναντούμε στο ίδιο βιβλίο των πράξεων τη λέξη στάση, για να μπορούμε να καταλάβουμε την έννοια μιας λέξεως. Ξέρετε, υπάρχει εξής αρχή, ερμηνευτική αρχή: η γραφή ερμηνεύει την γραφή. Θα πάμε να δούμε σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής την ίδια λέξη, το ίδιο σχήμα, τι λέει εκεί, για να μπορούμε να κατανοήσουμε. Γράφει λοιπόν στο 23ο κεφάλαιο των πράξεων, στον 7ο στίχο, το εξής. Καταρχάς ο Παύλος είναι εκεί, απολογείται στο συνέδριο. Τούτο δε αυτού του Παύλου λαλήσαντος εγένετος στάσης των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων και εσχίστη το πλήθος. Έγινε στάση ανάμεσα στους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους, δηλαδή φιλονικία. Και τι είχε σαν αποτέλεσμα? Να υπάρξει σχίσμα στο πλήθος. Δηλαδή οι μεν είχαν πάρει τη θέση των Φαρισαίων, οι δε τη θέση των Σαδουκαίων. Αυτό λέγεται στάση. Πάντως είναι οι φιλονικίες για θέματα τάξεως και πίστεως, τάξεως και πίστεως ή δόγματος, που πάντοτε θα υπάρχουν μες στην Εκκλησία και που κατοπινά το φαινόμενο αυτό των στάσεων, δηλαδή των φιλονικιών. Θα το συναντούμε σε όλες τις τοπικές και οικουμενικές συνόδους, και μάλιστα με ένα κάποτε οξύ χαρακτήρα. Όταν γίνεται μία σύνοδος, τα πράγματα δεν είναι όμορφα και ομαλά και ειρηνικά. Σημαίνει ότι κάποιο θέμα αμφισβητείται, και συγκαλούμε σύνοδο να δούμε και να συσκεφθούμε, οι πατέρες της Εκκλησίας μας να συσκεφθούν και να δουν πού είναι η αλήθεια. Άρα λοιπόν έχουνε οι μεν αντιδίκους τους δε. Πάρτε τον αριανισμό. Έρχεται βέβαια, έρχονται οι πατέρες της Εκκλησίας μας οι 318 στην νίκαια της Μικράς Ασίας, της Κωνσταντινούπολης απέναντι, και έρχεται και ο Άριος με τους οπαδούς του, και λέει ο Άριος τα δικά του, λέγουν οι Ορθόδοξοι τα δικά τους, και γίνεται μία συζήτηση. Δεν υπάρχει δε, άλλοτε λέγεται κάτι ειρηνικά, άλλοτε γίνεται με φιλονικία. Δεν έχω παρά να σας θυμίσω το χαστούκι που έδωσε ο Άγιος Νικόλαος στον Άριο. Και όμως λέμε κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος. Βλέπετε ότι ένα χαστούκι δεν αντιβαίνει στην πραότητα. Όπως φυσικά όταν ο Χριστός είπε «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στην καρδία», δεν αντιβαίνει στην πραότητά του ότι κάποτε πήρε φραγγέλιον για να διώξει τους εμπόρους μέσα από το ναό, και μάλιστα με ασφαλώς επιτιμητική φωνή δεν έλεγε «Ξέρετε, σας παρακαλώ, βγείτε, φύγετε από εδώ», τους είπε, «φύγετε από εδώ που κάνατε τον οίκον του πατρός μου σπήλαιον ληστών», ή ανέτρεψε, λέει, «τα στραπέζα των κολυβιστών, των σεράφιδων», εκείνοι που έκαναν αλλαγή του νομίσματος, συνάλλαγμα, αυτό δηλαδή, τους ανέτρεψε τα τραπέζια. Αυτές είναι κάποιες πράξεις ζωηρές. Αλλά δεν σημαίνει με αυτό ότι ένας ο οποίος είναι πράος δεν μπορεί να μιλήσει ζωηρά. Θα το ξέρουμε αυτό. Δεν λυμαίνεται η ζωηρότητα στην πραότητα. Πάντως τα είπα αυτά για να σας δείξω ότι μέσα σε μία σύνοδο τα πράγματα έπαιρναν πολλές φορές πολύ φοβερές διαστάσεις. Πάντως εδώ, επανερχόμενοι στο ιερό κείμενό μας, πρωτοστατούν οι Απόστολοι στις συζητήσεις που γίνονται στην Αντιόχεια, Παύλος και Βαρνάβας. Γιατί όμως επιμένουν οι Απόστολοι στις απόψεις τους και δεν προβαίνουν, προσέξτε τι θα πω, σε μία συνένεση, όπως τα λέγαμε σήμερα, σε μία συνένεση, λέμε συνενετικών διαζύγιων, λέμε συνένεση στα εργατικά θέματα και υπαλληλικά, στην παιδεία λέμε συνένεση, σε θέματα κυβερνητική συνένεση και συνένεση. Είναι της μόδας η λέξη, ο όρος συνένεση. Θα πει να τα βρούμε, θα πει να συμφωνήσουμε, θα πει λίγο εσείς, λίγο εμείς. Προσέξτε αυτό που λέγω, λίγο εσείς, λίγο εμείς, να υποχωρήσουμε, να τα βρούμε για να μην γίνεται ο καυγάς. Αυτό λοιπόν λέγεται συνένεξη. Θα λέγαμε λοιπόν εδώ, θα μπορούσαν οι Απόστολοι να βρουν δια της οδού της συνενέσεως μία λύση? Αγαπητοί μου, μην το ξεχνώ, ότι η Ορθοδοξότης είναι εκείνη η οποία προσπορίζει την σωτηρία, και συνεπώς μια διαμάχη σε θέματα πίστεως και ορθοδοξότητος είναι επιβεβλημένη. Είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό αυτό που σας λέγω. Αν έπρεπε ο μέλλον χριστιανός, ο μέλλον μέσα στην ιστορία, να περνάει από τον Ιουδαϊσμό δια της περιτομής, τότε θα ήταν αδύνατο να απλωθεί ο χριστιανισμός σε όλο τον κόσμο. Θα ήταν αδύνατο. Μην ξεχνάτε ότι ο εθνικός κόσμος ποτέ δεν θα ενήχεται την περιτομή. Αλλά δεν είναι το θέμα εκεί, διότι το θέμα είναι ότι ο χριστιανισμός θα ήταν εξυρτημένος ανά πάσα στιγμή από τον Ιουδαϊσμό. Θα ήταν ένα εξάρτημα, μία παραφιάδα του Ιουδαϊσμού ο χριστιανισμός. Οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής αντελήφθησαν ότι δεν μπορούσαν πια να συνεργάζονται με την συναγωγή και με τον ναό. Τον αντελήφθησαν αυτό. Ενθυμίστε τι είπαν, «Γλεύκους με μεστομένη εσύ», τους έβαλαν στη φυλακή, τους ξανάβαλαν στη φυλακή, τους έβγαλε ο άγγελος και τους είπε «Λαλείτε των λόγων της αληθείας». Δεν μπορούσαν να συνεργαστούν η εκκλησία με την συναγωγή ήταν αδύνατο. Η συναγωγή εκπροσωπούσε τον Μωσαϊκό νόμο, εννοείται πάντοτε στο τελετουργικό μέρος, ε. Όταν λέω νόμος, δεν εννοώ τις δέκα εντολές, προσέξτε, εννοώ τον νόμον εκείνων που θα βοηθούσε τον άνθρωπο να βρει τη σωτηρία του. Και ήταν οι ποικίλες, πολλές, πάμβολες διατάξεις του νόμου περί καθαρμού, περί. Το ίδιο έκανε και ο Παύλος στη Διασπορά. Ό,τι έκανε οι Απόστολοι μέσα στα Ιεροσόλυμα, απεχώρησαν τις ευθύνες των από την συναγωγή. Το ακούσατε, απεχώρησαν, διεχώρησαν τις ευθύνες τους και απεχώρησαν. Δεν πήγαιναν πια στο ναό, πήγαιναν ένα πρώτο καιρό, κατόπιν δεν πήγαιναν. Και ο Παύλος, σας είπα, στη Διασπορά το ίδιο πράγμα έκανε. Αλλά το ουσιοδέστατο είναι ότι η περιτομή και οι νομικές διατάξεις και αναφορές ήσαν απλώς τύποι των ιστορικών γεγονότων της Καινής Διαθήκης. Για να το καταλάβετε, θα σας πω ένα παράδειγμα. Πώς θα σας φαινόταν, δεν θα ήταν περίεργο, προκειμένου κανείς να προσεγγίσει το Χριστό, δηλαδή να τελέσει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, να περνάει αναγκαστικά πρώτα από τους τύπους που προτυπώνουν στο Χριστό, δηλαδή να πάει, δεν ξέρω πού, στον παλαιό νόμο, στον παλαιό ναό, να σφάξει ένα αρνί? Ναι, διότι το αρνί ήταν τύπος του Χριστού. Να μετέλθει όλη εκείνη τη διαδικασία της θυσίας ενός αρνιού και μετά να γυρίσει πίσω στην εκκλησία να προσφέρει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Πέστε μου πώς θα σας φαινόταν αυτό. Να γυρίσει στην παιδική ηλικία, αυτό που σας έλεγα πρωτήτερα, γιατί ο νόμος είναι ο παιδαγωγός Χριστών, να γυρίσει στους τύπους μελλοντικών γεγονότων, ενώ μπροστά του έχει την ωριμότητα πια της πίστεως, την ωριμότητα της πνευματικότητας και την πίστη, και έχει το πρωτότυπο, έχει τον Χριστό. Τι χρειάζεται εκείνα? Τα χρειάζεται πια? Βεβαίως δεν τα χρειάζεται. Βλέπετε ότι το θέμα ήταν πάρα πολύ ουσιώδες. Γι' αυτό γράφει ο Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους: «Και γάρ ελθόντων ημών εις Μακεδονίαν, ουδε μίαν έσχικεν άνεσιν η σάρξ ημών, αλεν παντί θλιβόμενοι, έξωθεν μάχε, έσωθεν φόβη». Ο Παύλος δεν το βάζει κάτω. Θα μείνουμε σε αυτό που κάνουμε, σε αυτό που λέμε, σε αυτό που κηρύσσουμε. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο Παύλος έπρεπε να πάει στα Ιεροσόλυμα, θα το δούμε στη συνέχεια, ακριβώς για να τοποθετηθεί το θέμα σωστά. Αλλά ο Παύλος είχε μάχες απ' έξω. Θυμηθείτε την Ιεραποστολή που έκανε, την Αποστολή, την πρώτη του Αποστολική περιοδία στην Κύπρο και στην Νότια Μικρανασία. Τι πόλεμο είχε? Έξωθεν λοιπόν μάχε, έσωθεν φόβη. Ποιοι είναι αυτοί οι φόβοι, οι έσωθεν? Είναι όλα αυτά που τώρα μέσα στην Εκκλησία περνάει ο Παύλος. Ναι, και όπως σχολιάζει ο Θεοφύλακτος, οράς τους πειρασμούς ένδοθεν έξωθεν. Πειρασμοί απ' έξω, πειρασμοί από μέσα. Δεν είχε πουθενά ο Παύλος ησυχία. Και αν το θέλετε, ο Σκόλοψ, εκείνο το μητερό όργανο που τον κέντριζε και δεν τον άφηνε σε ησυχία, εδώ την Σκόλοψ της αρχή ή να μην υπεραίρωμε, δεν ήταν, όπως μερικοί πιστεύουν, κάποια αρρώστια του Παύλου. Σας το έχω ξαναπεί αυτό. Ο Ιερός Χρυσόστομος Σκόλοπα θεωρεί τους εξ Εβραίων χριστιανούς και τους Εβραίους. Γιατί το λέει αυτό ο Παύλος? Ή να μην υπεραίρομαι, για να μην υπερηφανεύομαι, ώστε να υπάρχουν μέσα μάχες, έξω μάχες, μέσα φόβη, έξω φόβη, παντού το κυνηγημένο πρόσωπο. Αυτό ήταν ο Παύλος. Γιατί? Για να μην υπερηφανεύομαι και να μην ξεχνάμε ότι το κήρυγμα του Ευαγγελίου με αυτόν τον τρόπο διαδίδεται. Οι άλλοι τρόποι, οι ήσυχοι, οι ομαλοί και λοιπά, δεν ξέρω. Λέμε να έχουμε ειρήνη στην Εκκλησία. Πολλές φορές φοβάμαι όμως ότι αυτοί οι άλλοι τρόποι που δεν υπάρχουν οι πειρασμοί, ότι μπορεί να έχουν κάποιο στοιχείο νοθείας. Αυτή η φοβερή κλεψίδρα δεν μας αφήνει να συνεχίσουμε. Και μια που φωνάζει λοιπόν να σταματήσουμε, αγαπητοί μου, πρώτα ο Θεός, θα τελειώσουμε, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.